Përshëndetje nga Praga të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam me Valona Tela dhe do t'ju shoqëroj në 15 minuta të vijues. Fillimisht titujt kryesor. Ekspertët e sigurisë në Prishtinë tërheqin vërejtjen për mundësinë e sulmeve terroriste në Ballkan. Prodhimet e Kosovës nuk deportojnë dot në Evropë pa liberalizimin e vizave. Clinton po mbrohet nga një sistem i manipuluar, thot Trump, duke kritikuar FBI-n. Për këto dhe materialet e tjera që ndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në cetin të Malit të Zi, sot do të mbahet seanca konstituive për bërjes së re parlamentare. Opozita nuk do të marrë pjesë pasi sipas saj zgjedhjet e 16 tetorit, në të cilat ka dalë fituese partia e ish kryeministrit Milo Djukanovic, nuk kanë qenë të lira dhe demokratike. Në përbërjen e re të parlamentit të Malit të Zi do të jenë 81 deputet, prej tyre vetëm një shqiptar. Të dielën prokurori special i Malit të Zi ka thënë se nacionalistët nga Rusia qëndrojnë pas përpjekjes për të vrarë Djukanovicin në prag të zgjedhjeve. 20 veta janë arrestuar një natë para zgjedhjeve dhe fillimisht janë identifikuar si paraushtarak serb. Kombet e bashkuara thanë se janë duke hetuar vdekjen e dhjetra civilëve nga sulmet ajrore të SHBA-s në Afganistan. Misioni ndihmës i OKB-s në Afganistan tha se së paku 32 njerëz janë vrarë dhe 19 janë plagosur nga sulmet në qarkun Buze Kandahar javën e kaluar. Shumica viktimave thuhet të jenë gra dhe fëmijë. Humbja jetëve të civilëve është e papranueshme dhe e dëmton përpjekjet drejt të ndërtimit të paqes dhe stabilitetit në Afganistan, tha misioni i OKB-s. Ushtria e SHBA-s ka pranuar se sulmet ajrore mund të kenë shkaktuar viktima civile. Forcat kurde të Irakut kanë nisur një ofensiv për rikthimin e një qytese të kontrolluar nga grupi militant Shteti Islamik në lindje të Mosulit. Rreth 2000 luftëtar peshmerga kanë hyrë në bashika ku besohet se kanë mbetur rreth 100 militant. Sulmet me mortaja dhe artilleri po vazhdojnë ende. Bashika ndodhet rreth 13 kilometra larg Mosulit. Forcat qeveritare të Irakut janë ofruar Mosulit javën e kaluar, por nuk kanë bërë përparim brenda qytetit për shkak të rezistencës së ashpër të militantëve. Mosuli ka lënë nën kontrollin e Shtetit Islamik qysh në vitin 2014 dhe rikthimi i tij do të ishte goditje fuqishme për grupin militant. Zyra e prokurorit publik të Suedis tha se themeluesi i Wikileaks, Julian Assange, do të merret në pyetje nën akuzat për përdhunim në ambasadën e Ekuadorit në Londër më 14 nëntor. Ekuadori i ka miratuar Suedis kërkesën për ndihmë juridike në çështje penale dhe intervista do të bëhet nga një prokuror i Ekuadorit, tha përmes një deklarate prokuroria suedeze. Assange, shtetës australian, ka refuzuar të udhtojë në Suedi për të marrë në pyetje nga frika se do të ekstradohet në SHBA ku kërkohet për publikimin e mira dokumenteve sekrete në webfaqen WikiLeaks. Assange ka kërkuar strehim në ambasadën e Ekuadorit në Londër më 2012 pas akuzave për përdhunim në Suedi që datojnë nga viti 2010. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë me pjesën tematike. Njohësit e çështjeve të sigurisë në Kosovë thonë se humbja e territoreve në Siri dhe Irak e grupit militant Shteti Islamik bën që ai të mendojë dhe planifikojë sulme në vende të Evropës dhe rajonit. Autoritetet në Prishtinë thonë se janë duke bashkëpunuar me shtetet në rajon me qëllim parandalimin e veprimeve ekstremiste. Arton Konushevci na sjell më shumë hollësi.
Autoritetet në Kosovë thonë se janë duke i bashkërënduar veprimet me shtetet e tjera të rajonit e Ballkanit perëndimor me qëllim të, siç thonë, vënjes në kontroll të veprimeve ekstremiste. Deklaratet e tyre pasuan arrestimin e Kosovë dhe në Shqipëri brenda një dite të së paku 19 personave, 7 nga të cilët në territorin e Kosovës, me dyshim për organizimin për kryerjen e, siç thuhet, veprave terroriste dhe kundër rendit kushtetues dhe sigurisë në Kosovë. Në një dokument të prokurisë së Kosovës, pas arrestimit të dyshuarve, thuhet se ishin në kontakt me pjesëtarët e grupit militant Shteti Islamik Lavdrim Muaxheri, nga i cili kishin marrë urdhër për sulme. Muaxheri u bë i njohur në korrik të vitit 2014 pas publikimit në faqen e tij të Facebookut dhe fotografitë veprimeve të tij. Ata po përgatisnin sulme terroriste në rajonin e Ballkanit, fillimisht në Kosovë. Ata kishin planifikuar sulme mbi ndërtesa të ndryshme, mbi institucionet e sigurisë, të friksojnë popullatën, të destabilizojnë vendin dhe të shkatërrojnë strukturat ekonomike, politike dhe financiare, thuhet në dokumentin e prokurorisë së posaçme. Të gjitha pretendimet e prokurorisë në Prishtinë u hodhën poshtë nga avokatët mbrojtës. Aksioni i policëve të Kosovës dhe Shqipërisë u shtri edhe në Maqedoni, por arrestimet u kryen vetëm në territorin shqiptar dhe atë të Kosovës. Zëvendës ministri i punëve të brendshme të Kosovës, Valdet Hoxha, i tha Radios Evropa e Lirë se arrestimet e fundit të personave të dyshuar për lidhje me grupe terroriste janë konfirmim i bashkëpunimit të autoriteteve të sigurisë në rajon.
Do thamë që është vazhdimësi e aktiviteteve të mekanizmeve sigurisë dhe konfirmim i bashkëpunimit shumë është autoriteteve, konkretisht policive dhe autoritetet të sigurisë të rajonit, sepse është një interes i përbashkët në kësaj bukurie dinake, dhe në këtë kuptim, unë pasem që është vetëm vazhdimësi e koordinimit dhe e konsolidimit aktiviteteve në drejtim të burjes në kontrol të kësaj bukurie.
Mbi 300 qytetarë të Kosovës mendohet se ka marrë pjesë në konflikte në Siri dhe Irak, dhe si pas vlerësimeve të mekanizmeve të sigurisë në vend, në këto konflikte vazhdojnë të jenë ende 120 persona, në mesin e të cilve gra dhe fëmi. Zëvendës ministri Hoxha tha se aktiviteti i njerëzve të përfshirë në veprimtari ekstremiste është në interes të veçantë për mekanizmat e sigurisë. Skënder Përteshi nga Qendra Kosovare për Studimet e Sigurisë tha për Radio Evropa e Lirë se humbja e territorëve në Siri e vendet e tjera nga grupi militant Shteti Islamik bën që ata të mendojnë dhe planifikojnë sulme në vendet e Evropës dhe rajonit.
Që do të rrëz dhe të tentoj sërish të shpërfash forcën e vetë një po në një tjetër. Që nën kuptam, nuk do të ketë fushimo të kontrolloj territore, të sulmoj edhe të kontrolloj territorin përgjithësi, por fuqinë e saj do tentoj ta shpërfaq nëpërmjet një marrë sulmeve terroriste, qoftë në Evropë, qoftë në anë përgjithësi. E ku e shohin si terren përshtatshëm edhe aty në atë vend ku ka ndikim shumë më të madh.
Aksioni policëve në rajon vije pikrisht në kohën kur autoritetet në Kosovë thanë se për mbi një vit nuk është shënuar asnjë shkuarje qytetarëve të Kosovës në konfliktet në Siri dhe Irak. Të paktën 35 veta janë dënuar nga gjykatat në Kosovë dhe një numër prej mbi 120 vetash janë arrestuar në dyshimin për rekrutim, nxitje dhe pjesëmarrje në luftrat e huaja. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Prodhimet e Kosovës nuk po arrinë të shtrihen mas më të madhe në tregjet e rajonit dhe më gjerë, thonë përfaqësues të bizneseve. Kjo sipas tyre po ndodh për shkak të politikave të pafavorshme fiskale që ka Kosova dhe mungesës së lëvizjes së lirë të përfaqësuesve të bizneseve në Evropë. Për më shumë hollësi, ndjekim një kronik që ka përgatitur Lulita Krasniqi.
Përfaqësues të bizneseve në Kosovë shohin si mjaft të shqetësuese rënjën e eksportit të produkteve të Kosovës për në vendet e rajonit dhe më gjerë. Sipas të dhënave të Agjencisë Statistikave të Kosovës, eksporti i mallrave në muajin shtator 2016 kishte vlerën 21.6 milion euro, ku është një rënje prej 11.2% krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar. Kosova nivelin më të lartë të produkteve eksporton në Shqipëri. Derisa eksporti ka shënuar rënje, importi në muajin shtator ka qenë 232 milion euro, me një rritje prej 0.8%. Shteti me pjesëmarrje më të lartë për import në Kosovë vazhdon të jetë Serbia. Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Safet Gërgjaliu, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, thot se deficiti tregtar është i lartë dhe se kjo duhet të paraqet alarm për institucionet e Kosovës.
Gjëja më e bukur që ka ndodhur në Kosovë është raportet kontraktuale me Bashkimin Evropian përmes marrëveshjes për rastin e stabilizimit. Një po e tëra, kjo do thotë ka qenë e panë si një mundësi e cila do të hapë mundësi të partneritetit, mundësi të komunikimit dhe mundësi të promovimit të vlerave të prodhimeve made in Kosovo në Evropë. Një po nga vetë fakti që një dokument i tillë nuk është përcjell me liberalizim, atëherë si mund të pritet efekti i rritjes së eksporteve?
Marrëveshja e stabilizimit asociimit është marrëveshja e parë kontraktuale ndërmjet Kosovës dhe Bashkimit Evropian, e cila ka hyrë në fuqi me 1 prill të këtij viti, derisa liberalizimi i vizave ende nuk i është dhënë Kosovës. Liberalizimi i vizave dhe MSA janë dy procese teknikisht të ndara, mirëpo siç thekson Gërgjaliu, praktikisht janë të ndërvarura njëra me tjetrën.
Sepse në 3 vitet e fundit, në mënyrë kumulative, çdo biznesmen pothuajse ka u 300 ditë pune, do të duke pritur për çështje dhe procedura të vizave, që janë në shekullin 21, shekull ekonomisë dhe koha për ekonomi është para dhe djerë. Prandaj nuk e meriton këtë dënim dhe këtë penalizim Kosova.
Përfaqësues të biznesit ndërkohë kërkojnë nga qeveria e Kosovës që të bëjë ndryshime në politikat fiskale, në kuadër të së cilës hyn edhe lirimi nga detyrimet doganore për lëndën e parë. Kryetari i shoqatës së përpunuesve të mishit Burim Piraj thot për Radio Evropa e Lirë se në rënjën e eksportit kanë ndikuar politikat e pafavorshme fiskale. Ndërkohë për më keq, thekson Piraj, me hyrje në fuqi të marrëveshjes së stabilizim asocimit, në tregun e Kosovës vërehet një çasje fuqishme e kompanive të huaja, derisa nuk ka ndodhur e njëjta gjë me produktet e Kosovës.
Ka pengon provimin kosovar, produktet kosovare, pothuajse tërë lëndën e parë e importojnë me taks doganore 10% ose tani disa me 9%. Ana tjetër është ka mungesë të energjisë elektrike. Nuk është konkurrueshmëria ajo që ka qenë dikur. Në futjen e në fuqi të marrëveshjes së stabilizim asocimit, gjonat kanë ndryshuar.
Për ta ulur deficitin e lartë tregtar, njohës të çështjeve ekonomike vazhdimisht kanë thënë se Kosova duhet të bëjë fuqizimin e sektorit privat. Në të kundërtën, importi do ta dominoj eksportin. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Zgjedhjet në SBA padyshim se dominojnë lajmet ndërkombëtare. Donald Trump sulmoi ashpër FBI-n, e cila sërish nuk ka gjetur prova kundër Hillary Clintonit për kryerje të veprës kriminale. Dy kandidatët për president të Shteteve të Bashkuara zhvillojnë sot ditën e fundit të fushatës. Dëgjojmë hollësit në materialin që pason. Kandidati republikan për president të Shteteve të Bashkuara Donald Trump akuzoi Byron Federal të hetimeve për pasaktësi, pasi ajo ka konstatuar se rivali i tij demokrat Hillary Clinton nuk ka kryer sjellje kriminale me emailet e saj. Pas hetimeve të reja, drejtori i FBI-s James Comey tha se në komunikimet e Clintonit nuk është gjetur asgjë për të ndryshuar vendimin e byros të marrë në muajin korrik. Trump tha se ka qenë e pamundur për FBI-n të rishikojë 650,000 emaile për një kohë të shkurtër. Clinton po mbrohet nga një sistem i manipuluar, është krejtësisht sistemi i manipuluar, e kam thënë për kohë të gjatë, tha Trump në një tubim në Michigan. Hillary Clinton është fajtore, ajo e di, FBI e di, njerëzit e din. Tani u mbetet amerikanëve të sillin drejtësi në kutitë e votimit më 8 nëntor, tha Trump. Ndërsa Clinton nuk ka folur për letrën e drejtorit të FBI-s në lidhje me hetimet, fushata e saj ka thënë se është e kënaqur me zgjidhjen e çështjes. Në një tubim në New Hampshire, Clinton ka thënë se vendi po përballet me një moment të vlerësimit dhe se amerikanët duhet të zgjidhin midis ndarjes dhe bashkimit. Në korrik, FBI ka thënë se Clinton, si sekretare e shtetit, ka qenë shumë e pakujdesshme në trajtimin e materialeve të klasifikuara, pasi ka përdorur emailin privat, por nuk janë gjetur provat që dëshmojnë se ka kryer krim. Megjithatë, 11 ditë përpara zgjedhjeve, drejtori i FBI-s James Comey ka trazuar garën duke hapur hetime të reja kundër Clintonit. Në një letër drejtuar Kongresit të dielën, Comey tha se hetuesit kanë punuar pa ndërprerje në emailet e fundit të cilat janë gjetur në fillim të tetorit. Emailet thuhet se janë gjetur në laptopin e ish burrit të njërës prej ndihmësve më të afërta të Clintonit, ish kongresistit Anthony Weiner, i cili akuzohet për dërgimin e mesazheve seksuale të një vajzë 15 vjeçe. Komi tha se hetuesit nuk kanë gjetur arsye për të ndryshuar vlerësimin e mëhershëm të FBI-s, se Clinton nuk duhet të akuzohet për trajtimin e informacioneve të klasifikuara. Sot, vetëm një ditë përpara zgjedhjeve, Clinton dhe Trump do të udhtojnë në disa shtete në përpjekje për të bindur votuesit se pse e meritojnë votën e tyre. Në shtetet ku lejohet votimi i hershëm, afro 42 milion amerikan tashmë kanë votuar për zgjedhjet presidenciale. Kështu të ndërruar dëgjues, kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Na përcjellni edhe në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Emisioni radhës i Radios Evropa e Lirë është në orën 16:00. Nga unë Valona Tela, miru dëgjofshim.